Startautiskā aģentūra Fitch ir samazinājusi Francijas reitingu līdz AA-. Cita starpā pamatojot šādu lēmumu ar pārāk lielu valsts parādu. Tomēr Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire uzskata, ka kredītreitingu aģentūras novērtējums ir pretrunā ar faktiem. Le Maire solīja, ka valdība turpinās īstenot reformas, lai padarītu Francijas ekonomiku konkurētspējīgāku un līdz ar to samazinātu valsts parādu. Viena no tām ir pensiju sistēmas reforma, kas ir izraisījusi plašus iebildumus Francijas iedzīvotāju vidū.